habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
wafiidnimo arbaca bisha juun waa fiidnimo talaadaa bisha juunna waa shan sanadka laba kun sideed toban. waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix tobanka sagaal iyo tobanka mitr band iyo boga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan iyo axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah weerarka dhacay duleedka magaalada Balcad oo lagu dilay xubno ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa warbixin ku saabsan dadka dib ugu soo laabanaya guryahoodii magaalada Baldoweyn kadib fatahaadii halkaasi dhowaantan ka dhacday.
meeshaasaan ku rafaadnay laba bilood aan dhadajeef ahayn iyo dhafar jeef iyo dhafar gurigaan biyo xiray waa u jeedeen haddaan nimay alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin. wiilkii gurgaas lahay waa dhimayey gurguu ku dhimayey soo nabadaha inta ka wadnay xaggou ku dhimayey wiilkii iigu weynaa cudurka ahaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee galka baarista.
bil walbo amba laba bil kastood dhowr qofoodaa la keenaa. hadda waxaa xiran ilaa iyo todoba qofood oo laba ka midana maxkamayntooda ay socotay isbuucan oo loo heesto in ay shabaab dib ula midoobeen ayaga laftigoodana markay weydiisho ku dhahay dib aan ula midoobna qaarkood.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay jidka u galeen kolonyo ay la socdeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle iyo ciidamo galbinayay. weerarkan ayaa la sheegay in uu ka dhacay meel dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Balcad. wararka hor u dhacaha ayaa sheegaya in ay jirto dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dadkii saarnaa kolonyadaasi. maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu xaq buuxa u leeyahay madaxweyne in madaxweyne ahaan inuu isagu cafis isku fidin karayo. madaxweynaha ayaa hadalkani soo dhigay barta Twitter-ka isagoo intaasi ku daray dembi baarista ay dowladda federaaliga ahi waddo ku aadan xiriirda u dhexeeya ololihiisa doorashada iyo dowladda Ruushku ay tahay arrin aan waafaqsanayn dastuurka. khubarada sharciga ayaa tilmaamay in hadalkan madaxweynuhu uu muuqdo mid sahminaya ilaa heerka ay awooddiisa dastuurku gaarsiisan tahay. qaar ka mid ah khubarada sharciga ayaa hadalka madaxweynaha ku tilmaamay mid laga naxo.
ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa magaalada Baaris kula kulmaya hogaamiyaasha Faransiiska isagoo weli wada dadaal uu madaxda Yurub uga dhaadhicinayo in wax laga bedelo heshiiska nukliyeerka dalka Iran. netanyahu ayaa socdaalkiisii shalay ka bilaabay dalka Jarmalka halkaasi oo wadahadallo kula yeeshay ra-iisul wasaare Angela Merkel ugana digay in faragelinta Iran ee bariga dhexe ay horseedi karto qaxooti ku soo qulqula Yurub. isagoo wariyaasha la hadlayay xilli ay dhinac taageen Merkel ayaa Netanyahu waxa uu sheegay in Tehran ay doonayso in ay fuliso olole ka dhana sunniyiinta dalka Siriya iyadoo adeegsanaysa maleeshiyo shiica ah oo hoostaga. waxa uu yidhi intan ay horseedi doonto dagaal diimeed oo mar kale ka dhaca gudaha dalka Siriya kaasi oo dhalin doona qaxooti badan oo Yurub u tahriiba. Britain, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa Iran la galay heshiiska nukliyeerka sanadkii 2015 ayagoo ay weheliyaan Ruushka, Shiinaha iyo Maraykanka inkastoo Maraykanka uu heshiiska ka baxay bishii tagtay.
dalka Jordan waxaa weli ka socda dibadbaxyo laga soo horjeedo siyaasadda xukuumadda ee dhinaca dhaqaalaha iyo sicir bararka. dibadbaxyadan ayaa weli socda iyadoo is-casilay ra-iisul wasaarihii waddankaasi oo xukuumaddiisu ay hore u bilowday tallaabooyin kor lagu qaadayo dhinaca dhaqaalaha taasoo saamaysay miciishada dadka. kumanaan dadweyne ayaa isugu soo baxay xarunta xafiiska ra-iisul wasaaraha is-casilay ee Hani al-Mulki kuwaasoo xalay bannaanka u hoyday. dadkan ayaa dalbanaya in markaasi la joojiyo sicir bararka canshuurta ay xukuumaddu kordhisay.
Thank you.
warkii dunida idaacadda fiidnimo ee v o a intaasi aynu ku dhaafno dhegeystayaal markana kusoo dhawaada qaybihii kale idaacaddeena walaalka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ay jidka u galeen kolonyo ay la socdeen xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle iyo ciidamo galbinayeen weerarkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay meel dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada balcad waxaana wararka horudhaca ay sheegayaan inay jirto dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dadkii saarnaan kolonyadaasi maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan faahfaahin warkan ku saabsan goor dhowey aad maqli doontaan balse markan qaar ka mid a dadkii baladweyne fatahaadda uga carare ayaa ku noqday guryahooda iyagoo ku bilaabay dayactir iyo dibudhis wariyaha v o eda uga soo warramaya magaalada baladweyn xuseen xasan dhaqane ayaa soo sheegaya in dadkan ay guryahooda ku noqonayaan iyagoo aan haysan biyo nadiifa oo ay cabaan iyo iyadoo dadku ay dhibaato ka haysato sidii ay u kala garan lahaayeen guryahoodii burburay iyo jiridka oo daadadku ay isku dareen warbixintan ayuu kasoo diray magaalada baladweyn
dadka degan xaafadaha xaawataako iyo kooshin gaar ahaan lamaha dhagax jibis iyo ku tiimbo ayaa waxay bilaabeen in dib guryahooda ay ugu laabtaan islamarkaana ay dayactir ku bilaabaan dadka xaafadahan oo intooda ugu badan u barakacay deegaanka ceel jaalle ayaa waxaa qasab ku noqotay in dib guryahooda oo aan hagaajisanayn ay ugu soo laabtaan maadaama lagu guda jiro bil ramadaan cimiladuna isbeddeshay oo qabow iyo dabaylo daran ay ka dhacayaan xilligan deegaanka ceel jaalle dadka bilaabay in dib ay ugu soo laabtaan guryahooda magaalada kama soo horreeyaan biyo nadiif ah oo ay cabbaan sidoo kalena waxaa dunsan musqulihii ay dadku isticmaalayeen
gurigii waxaa derbiga waa dunsan yahay gudiga waa ku furanahay oo waa aragteen qofkan dacwo u qabana male wixii ilaahay keena alxamdulilaahi tabara ku dhistana hadda malihi waa kaasaa anoo jooga doonaa dad igu bixiyeen 30 aa i bixisay oo gurmada oo igu gaxdeen meesha dooli iyo meesha u dhexeysa caasha mataqaan gabarta dukaaman kale inta u dhexeysa $10 aa gabaran dhalay oo gurigaas la iga dhiibtay aa igu bixisay ayadana waxay u qaxday nuur fanax waxa u soo joog waay dhibaato jirto qorax waay xafar waay daawo male cunugtaana watay aniga waa jiraday gurmad male hay-ad ma tagto isbitaalka ma furo waa naftayda usoo cabsaday
burburka ay fatahaadda u geysatay xaafadda dhagax jibis waxaa isku darsamay oo aan la kala garan karin wadooyinka iyo guryihii ay dadku deganaayeen guryaha carshaantana waxaa ka daadatay dhoobadii ku dheganayd waxaana ka dhashay kaneeco aad u badan
maantaan soo galnay 2 biloodaan ka maqnay biyaha banaankaas roog lagu galay qorax xafar dhado meeshaasaan ku rafaadnay 2 bilood aan dhaday jiif ahayn iyo dhafar jiif iyo dhafar gurigaan biyo xiray waa u jeediin haddaan nimay alxamdulilah shukra bilcaalamiin wiilkii gurigaas lahaa waa dhimayey gurguu ku dhimayey soo nabadaha inta ka wadnay xaggoo ku dhimayey wiilkii iigu weynaa curka ahaa gurigaas isaga hadda loo dhisa waa aroosi rabi daash weli loo miyeeri mujeedidow daash weli loo miyeeri haddaa la dhisay ilaahay uma qorin xaggoo ku tegey alxamdulilah shukra bilcaalamiin derbigu waa kaas waa dunsan yahay iriddo ganjaalkaasuna waa iska dhacdhaca waa iska eber eberow biyaa jilciyey 3 danqolo isku xiran waa ujeediin inay daateen eber yihiin wadadiina wataasu waa eber derbigii akaa laamyeerigiisii tirisiya ku halkaa dhooban
inkastoo gurmad aan ku filnayn ay heleen dadka baladweyne ee fatahaaddu saameysay haddana waxyaabaha ugu daran xilligan ay tahay in laga taageero waxaa ka mid ah sidii loo hagaajin lahaa nadaafadda deegaanka xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
khilaafka u dhexeeya dalalka khaliijka ayaa saameyn halisa ku yeeshay soomaaliya sida lagu xusay warbixin cusub oo ay soo bandhigtay hay-adda caalamiga ah ee i c g xuseen barre aadan ayaa faahfaahinta warbixintan iyo natiijada ka soo baxday waxa uu ka waraystay zakariya yuusuf oo ka mid ah khubrada diyaaristay warbixintan waxaana ugu horreyn u weydiiyey danta ay dalalka isku haya khaliijka ay ka leeyihiin soomaaliya
goob istraatiijika oo muhiim oo ah maadaama wadamada khaliijka ku bahooday ay dagaal uga jiraan dhinaca yemen marka soomaaliyana badgeedna ay saaran tahay golfa facadan ay saaran tahay أين كلار سبب المندب كبد عص بعض أمرك وعيطة قوة استراتيجية مهمة إن قواها اسكوها يستو خلاف القلف
تركيكا إساقا محيطة هيدان تصوماليا وكلي
تركيكا إساقا وعدل تاريخ خورة وصدرين صوماليا للغاية أمبائر كأسماني تدر خصوصتي إن وقت بيرنا صوماليا وتركا فريسي عنا كدعي لكن مدبها أوها كري تركيا نسي معنا بنا آدم من مئة إن صوماليا قرمة العقوطة في السيرة لكم كوي ترمكي أراسي بعناد أدعالي تاسم نكبر بين علاقاتك إيو علاقاتك أما حريزة أن تركيا إن صوماليا حق أن تاجيرها ويسي حقاقي سيبا مربا مركا كدن بايسو
سيداد أربحنتي لكو شاكتين لبادر لناع عما السياسيين تصوماليا قدها صوماليا كسوغن لبادر لناع كلا تاجيرسان وحامدون ميتكا كلاوكو إذانيا إنو العقاف ربادن كسوقاتو لناع أو تاجيرسان يه arintaasii warbixintu maxay ka sheegtay
in meelo oo aan xidhiidhsan ay wadaboorro la qoray iyo dad diblomaasiyiin oo aan la sheekaysanay way jiraan in eedeyn waa way jiraan in lagu eedeynayo in dawladdu ay ku eedeynayso qolooyinka mucaaradka inay imaaraadka ay san ka la imaaraadka ay san garaynayso si arinta Soomaaliya ay u sii xumaato in qolooyinka mucaaradka ay dawladdu ku eedeynayaan إني قدر إيش سلعك أنا صومرين دريك الصحراء الجمل كسر أيضا اللي مدعيه أن تجعله لسوسي أنا صومرين ودولت اللي أنا صيحة العجاس اللي استعمرش لا بد أن هو أيضا
العجاس سامين تلك بكل يلا كران سياسة الصومالية
إن والله مدة أبوري تبع حد الجوز أنا أن سلمكين إنه أن صارلنا إن الله محي خالد سير أن كتلنا إن عبيه أنا خالد لد الجميل ودولت الصومالية إن الوحن من ما من قبل يديه ولا صريتني maamul goboleedyada ee aan ogolaanay ay dawladda oo wada jiray in khilaafka imaaraadka iyo dawladda dhexe Muqdisho uu sii xumaanayo hadii ay ka wada qareysanay ee arrinta saameyn doonta dalka oo dhan markii uu inay waxaad arkaysaa maamul goboleedyada qarkood inay ku dhaleeceynayaan dawladda ay leeyihiin habka ay u maamushay khilaafka oo golofka ma aha sax markii hadii ay ka wada qareysan oo ayna ayaga xal arkay ina ka wada sameeyeen dhigku waa si tagnaana waana tan ka digeyno mid kale oo ka digeyno waxay tahay oo dawladda aan leena ayaga naftooda waa inay dawladda dhexe ay furtaa in xalal iyo saaxiibasi imaaraadka khilaaf kulo ka dhahay oo u yiraado imaaraadka oo ayagana kuwa talinayna aan leenahay waa in ay furaan ayaguna wada khalal aan u soo jeedinayna talo Saudi Arabia iyo European Union iyo wadamada kale ee wax ka qaban karo ama Afrika ee wax ka qaban karo inay khilaafka uu sii fogaanin oona saameyn tan soo ayna ku wada saameyn dalka oo dhan waxaan arki kartaa Soomaaliland iyo Soomaaliya ama Hargeysa iyo Muqdisho firaaskooda arintan in si urgenso ay si ka sii gelinayso marka waxa ka wada digayna waxa soo dhan wada waayay
marka laga yimaado danaha shisheeyu ay kaliyeen Soomaaliya maxay yihiin danaha siyaasiyinta labada dhinac taageersan ay kaliyeen taageerada ay ka rabaan labada dhinac
siyaasadu waa fikr maadaama uu yahay qof dadina ay waxa ka arki kartaa halka saxra ay tahay asaa haatii dawladda dhexe ee Soomaaliya waxa ay qaadatay in ay khilaafka ay ka istaagto meel dhexdhexaad oo ay tiraahdo in wadamada dhexdhexaad ah arintan ka nahay in mana goynayna xiriirka qabad mana goynayna xiriirka Imaaraadka Imaaraadna waxay noo tahay taageero ina siisa ina keenin nabad ista dagaal ina siisa mucaawinaad ina siisa qabarna waa wadan idan sidoo kale taageero aan ka helno marka boos sidaas ay taageen ayaa maamul goboleedyada waxay u arkeen inana ahayn boosisan saxa oo dawladdu ay weli u sii dandeeto dhinaca kale marka taas waa marka dhaleecaynta anaga midan ka digina aan leenahay arrintiina si xumaan ee Soomaaliya isu wada imaada mowqif cad ka wada qaata qadarna waa idin muhiim imaaradna waa idin muhiim labadana waa donoriskiina waa taageerayaashiina sidaas ku xalli kartaa arrinta ku xalli imaaradna ayagana ku tirsanaynaa inay ogolaadaan wada hadalka ay furaan sida Soomaaliya u kalmi jireen ay u sii kalmayaan oo ay u joojiyeen
Zakariya Yuusuf oo ka mid ah khubarada diyaarisay daraasad ku saabsan in khilaafkii khaliijka uu saameyn xoogan ku yeeshay arrimaha Soomaaliya waxuu Zakariya ka tirsan yahay hay'adda ICG oo warbixintaasi soo saartay Xuseen Barre Aadan ayuuna u warramay
qaar ka mid ah dadka ka soo goostay kooxda Al-Shabaab waxa ay dileen madax iyo ciidan halka kuwa kale ay dib ugu laabtaan kooxdaasi muddo markay joogan kuwa kale ayaa waxa ay ururiyaan xogta laamaha dawladda iyo tan xubnaha soo goostay ee kale oo ay ku cabsi geliyaan si ay uga hor istaagaan inay wada shaqayn la sameeyaan dawladda ama inay macluumaad siiyaan. Sidaas waxaa barnaamijka galka baarista idaacadda v o u sheegay khuburo dhinaca amniga ah. Waa la mawduuca barnaamijkaasi uu maanta ku saabsan yahay. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haruun Macruuf.
Ururka Al-Shabaab waxay si ula kaca Maleeshiya ugu soo diraan xarumaha dhaqan celinta dawladda Soomaaliya si ay u bartilmaameedsadaan madaxda dawladda iyo inay u soo ururiyaan xogaha hay'adaha dawladda iyo inay mabda'a Al-Shabaab dib uga dhaadhiciyaan xubnaha soo goosashadu dhab ka tahay. Madaxda xeryaha dhaqan celintu waxay ku adkaysanayaan inay xarumahani shaqaynayaan ayna fulinayaan ujeedooyinkii loo aasaasay. Shan iyo tobankii bishii May ee aynu soo dhaafnay, Cabdinuur Macalin Xasan oo ahaa sargaal hore uga tirsanaan jiray Al-Shabaab waxa uu toogtay askari ka tirsan nabad sugidda magaalada Beled Xaawo oo lagu magacaabi jiray Cabdinaasir Cabdullaahi Ibraahim. Waxa uu ka qaatay qorigiisii kadibna waxa uu tallaabsaday duleedka magaaladaasi oo ay ku sugayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab, kuwaasi oo u galbiyey dhinaca saldhigga weyn ee ay ku leeyihiin halka lagu magacaabo Gadoon Dhowe. Ka hor inta uusan geysan dilkaasi, waxa uu Cabdinuur isku dayay inuu dilo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka iyo hoggaanka siyaasadda oo ay ka mid ahaayeen taliyaha ciidanka deegaankaas iyo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Cabdirashiid Janan. Dadka kale uu isku dayay inuu dilo waxaa ka mid ahaa Buule Aadan Axmed oo horay guddoomiye ku-xigeen uga soo ahaan jiray magaalada Beled Xaawo.
Qof ay wax u qarsoonaayeen buu ahaa qaabku ku soo galay adeeg. Muxuu ahaa kutalagalkiisa uu ku soo galay waa wuxuu ahayd kutalagal aan ras ahayn inuu dad jiro ay ku talagalay mas-uuliyiinha sida wasiirka amniga iyo muxuu ahaa in jeneraal Jimaal la yidhaahdo in lasoo adeegsado ay soo direen buu aan soo galay ma ahayn.
Sideed ku ogaateen inuu doonayo wasiirka inuu dilo ama ninka taliyaha jeneraalka?
Aniga aan hadda buu yidhi waxaan rabaa meeshaa degantahay wuxuu rabaa inaad tusto meeshaa degantahay oo sheekaysano. Muxuu ahaa meel xarunta degmada aan deganahay muxuu ahaa laimaanaan arki kara kurigeyga ayaad yaalla sabtaasaan ku yidhi.
Marka markuu adigu weydiinayo wuxuu rabay adiga iyo jeneraalka meel uu idiin soo maro?
Meelu inoo soo maro uu raadinayay.
Markii uu sheegtay inuu ka soo goostay Al-Shabaab bishii Janaayo ee sanadkan waxaa si weyn u soo dhoweeyey wasiirka amniga Cabdirashiid Janan, waana wasiirka iyo maamulka gobolka kuwa ay xilligaasi saarnayd mas-uuliyadda ah inay Cabdinuur ka ilaaliyaan inuu waxyeelo gaadhsiiyo dadka kale, askar, ciidan iyo saraakiil kuwa ay doonaan ha ahaadeene. Cabdijanan isagu waxa uu taas ku sababeeyey inuu doonayo inuu ninkaasi xorriyad siiyo, isla waraysiganna waxa uu ku qirayaa inay ogaayeen halistiisa.
Rabootkaas horey waa u maqalnay laakiin dabcan hadda anaka dix lama dilina jaanis uu nagu dilana ma uusan heli karin anaka oo meel aan joogno ku imaade waa askarigaasuu naga dilay.
Ma waxaad ku aaminteen nin sare oo Shabaab u ahaa oo waa laga yaabaa inuu macluumaad bixiyo? Ma waxaad ku aaminteen qof la yaqaano ahaa oo ehel ahaan maaragtay dhow? Maxaa lagu aaminay ninkaas oo adiga
Haruun Shabaab walaale? walaalo Shabaab ehelad ma lahan dhowaanna laguma aamino. Anigu waxa aan ka aaminsanaa Shabaab muddo dheer baan la dirirahayay waana la dirir doonaa biidnillaahi tacaala inta aan noolahay. Waxaan ogahay aniga qof kasta oo Soomaali ah oo mas-uul ah qofka loo soo dirahayo oo Shabaabka oo dilahayo midka dadka ugu xiga inuu yahay ayada oo qabyaaladda Soomaalida lagu fiirinayo qofkan inuu qof rahiba la yahay inaan la xiraynay inaan la taabanayn inaan kan la yeelayna. Laakiin aniga shaksiyan qalbigay arrintaas waa ilaahay uu ka sifeeyey mana ii suurta gasho qof Shabaab inaan ehelad kusoo dhaweysto. Laakiin waxaan rabnay inaan macluumo maadaama nin gobolka ku dhex jiro sargaal oo ahaa inaan xorriyad yar siino inaan saraakiishanada iyo amada ciidankana inaan suuda inaan daba socdaan inaan asaga ku shaqayno macluumaad dheeraada ka helnaan raadinaynay.
Laakiin guuldarrada intaasi ka weyni waxay tahay sida ay qirteen mas-uuliyiintu inay gobolka gada ku sugan yihiin ugu yaraan 30 kale oo la mid ah Cabdinuur oo sheegay inay ka soo goosteen Al-Shabaab balse aan ku jirin gacanta maamulka gobolka iyo kan dawladda federaalka midna. Saddex iyo tobankii bishii Febraayo ee sanadkii hore 2017 Isaaq Booro Cali iyo xubin kale oo ka tirsanaa Al-Shabaab waxay isku soo dhiibeen wasiirka amniga maamul goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay oo soo dhoweyn u sameeyey una yeeray warbaahinta halkaasi oo ay sawirro iskaga qaadeen. إساق بورو علي وحا كدبنا اللورد عدعيي حرونتا دغان علينتا تاسي او كاقال الجبية سندت كان هران تيسي إساق وقاتي لعقدان كوني يشان بقول الدولار أول السيو دادك كاقال الجبية حروماهاسي تدبات كي اي نصور دافنا إساق بورو علي وحا او ديلي أسكاري كاترسان ماملكا كونفور قلبيد ميلو دحيسا مغالوين كبايدابا اي او دين لي أسكاري كالانا درق ايو اغا بحصدي وحا او قاتي لبادي قوري وحا نو ديبو غو لابتي على الشباب محمد علي أبشر وحا وها نينكا كلا اسكو مالين سو غوستين إساق بورو علي اسكو مالين وحا يكاقلين جبيين حارونتا داقن علينتا اي مغالا دا بايدابو
إساق بورو علي قلبو قول كباي مداف نو هان ملين اي ادي ميلا هاتي شكذي ميلا هان شباب كتوغان وكما مولو إدالي أغار كاسينو جوغان تليا أدلاكتينو بحاين حقيق وهي وركات
واقرت مركو بحاية محوسمي
مركو بحاية محوسمي نمان بوك حيسي مركو ميل دا على مرايو وحا يشك نمبو قوري غاتي نمكو مركو قوري غاتي كتلانا بنام بو يربحي مركو بنام بو يربحي كي أكتس جوي وبد قدفتي هي دي أبد مركو قدفتي كي لبات يشك أسيك أبد مركو مغليو يو ميش كسي كاعي مركو كسي كاعي بو هبديي تاسونا يو يا محام كورا دي ساي وشو دال
مركا إمي سا قوري بو قاتي
لابا قوري أكت ودكبنا
هل أسكرين ودلي
هل أسكرين ودلي
محمد علي أبشر waxa uu sheegay inuu san isagu ku tala jirin inuu al shabaab dib ugu laabto waxa uu yaqaanaa kuwa dhow ah oo ka soo baxay xarunta dhaqan celinta baydhabo oo dib ugu laabtay al shabaab waxana kamid ahaa ciise low jabis oo qaatay lacagtii xarunta kadibna qori kala baxsaday mid kamid ilaalada wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed saddex toddobaad ka horna dib ugu laabtay al shabaab dabayaaqadii sanadkii aynu soo dhaafnayna laba kamida rag ka soo qalin jabiyay xarunta dhaqan celinta ee baydhabo ayaa loo qabtay bam ay ku tuureen sargaal ka tirsan booliska magaalada ragaasi waxaa kamid ahaa kuusow oo dagaalamay laguna dhaawacay weerarkaasi bishii juun ee sanadkii aynu soo dhaafnay 2017ka oo ku beegnayd bisha ramadaan rag hubaysan ayaa masaajid ku yaala magaalada baydhabo ku dhex toogtay wadaad aan ka ahaa magaalada oo lagu magacaabi jiray sheekh madeer madgaab cali saddex raasinin ee dilka lagu helay waxaa ka mid ahaa Xasan Cabdullaah Ibrahim Qorgaab oo soo maray xarunta dhaqan celinta ee Baydhabo lacagtiisina qaatay mas'uuliyiinta amniga waxay ii sheegeen inuu si toos ah ula shaqeyn jiray Al-Shabaab xaruntaasina uu ka maqnaan jiray waqtiyo badan isagoo bixinayay cudurdaaro kala duwan Xasan Qorgaab waxa uu ku xukuman yahay xabsi daa'im wasaaradda amniga ee Soomaaliya waxa hoos yimaada saddex xarumood oo dhaqan celina kuwaas oo ku kala yaala magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo Kismaayo waxayna qayb ka yihiin barnaamijka lagu magacaabo mashruuca qaran ee maamulka dadka ka haray dagaalka waxayna madaxda xarumahaasi ku faanaan inay soo mareen 2000 oo dad ah oo ka soo goostay urka Al-Shabaab kuwaas oo helay dhaqan celin iyo xirfado sida ay ku qoreen qoraalkooda rasmiga hase yeeshee dadka sida dhow ula socda xubnaha ka soo goosanaya Al-Shabaab waxay ii sheegeen in badan oo sheegta inay ka soo goostaan ay dhab ahaan la shaqeeyaan ururka Al-Shabaab marka ay hawshooda gutaan ay dib ugu laabtaan mid ka mid ah saraakiishii hore ee amniga ee la soo shaqeeyay barnaamijkan dhaqan celinta waxa uu ii sheegay in 110 dadka soo goosta ay dib u laabtaan mid ka mid ah saraakiisha ka soo goostay Al-Shabaabse waxa uu ii sheegay inay intaasi ka badan yihiin عمر محمد أبو أيان وحو كتر سنانجري سراكيش الدعوة دا يورك على الشباب
دادك سكسو قوصنا يا الشباب دمان تود ماءها داعت وحسكو وجران لغا كوحوت كوح او تب كتهاي يو كوح هدف له الهدف كودو وحو كل قادة إنه تهاي لبا أي ليين هدف أي كل إيه مركي سو قوصنا يان مد وحي تهاي دادكي سو قوصت حقاسي إمادي إنه ديب وتشكيلين حيروين في كوهلان ee dhan ragii aad u timaadeen ee waa naga soo tagteen meesha imaadeen calmaaliyad ba joogto diintana lagu ma dhaqmo dib u soo tashkiiliya marka dhibaatooyin kala kulmaan ee fursad ku helaan iyo dad meesha ku heela amaan halkaas markay amaan ku helaan oo la aqoonsado oo dawladda markaas u fasaxda magaalooyinkii ay kala galaan ka bacdin dhibaatooyinkooda meesha ay ka wataan si ay markii loo soo qabto loo dhaho xirisrintii ku jiray ninkaani oo soo dhiibay loo dhaho ka bacdin meeshii dhibaatooyinkii soo gasi watay ilaa laga qabto ama uu ka fashilmo oo dib ugu laabto
marka inuu soo maray xarumaha dhaqan celinta ama xirisrintii waxay seenaysaa cadeyn qofkii inuu meel kasta ay karo meel kasta mari karo isagoo hawlihiina u fulinaya Al-Shabaab
sax malkasta inuu tii karo malkasta inuu mar karo holiina shabaab u fulinayo isla markaana dhibaateenay dadka muslimiinta ahay isla markaana dhibaateenay qofkii si run ah isku soo dhiibay oo markii la tashkiilay kadib madax adeegay taasna waa beegsanayaan
waxay deeqsanay waa dawladda waxa kala deeqsanay ninkii information ka haya ee kasoo tagay ee hadhowtii xarooyinkii emailo kasoo tagay dib inuu u rafiyaan oo u diidayaan ee u soo jaajoo soo diidayaan kuwaasna waa deeqsanayaan marka hadafyada ay kaleeyeen waxay tahay in dhibaatooyinka ragii sida dhabta isku soo dhiibay iyo ragga dawladda ah ayagoo heesta waraaqada ee jiidka ay ku mari karaan iyo aqoonsi hadhowtii markii la qabto hadii oo hub iyo gacan ugu qaban oo la dhahay warninka waxa way sii deeyay waragii soo dhiibay oo halkaas uu ku helo amaan buuxdo si uu u xoolisho fusho ilaa ka fashilmo.
Guuldarro kale oo hay'adaha amnigu ay sameeyeen ayaa ah in kuwa ay soo cadeeyeen maxkamaduhu inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab loona soo xukumay dembiyo la xiriira argagixiso isla markaana soo dhameystay xukunadooda inaan loo gudbinin xarumaha dhaqan celinta. Gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shoote waa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee militariga Soomaaliya. Usbuuc walba waxa uu maxkamadeeyaa xubno ka tirsan Al-Shabaab oo soo galay fal dembiyeedyo kala duwan iyo kuwa la tuhunsan yahay. Hase yeeshee xubin kasta oo ka mid ah eedaysanayaasha laguma helo dembiga ay galeen. Qofka lagu soo eedeeyo Al-Shabaab balse cadeymo ku filan loo waayo waxa uu amri jiray in la geeyo dhaqan celinta. Waxa kaloo dhaqan celinta uu u diri jiray qofka lagu helay dembi ah la shaqaynta Al-Shabaab balse aan lagu hayn karin xabsiyada dadka waaweyn da'diisa oo yar darteed. Waxa kale oo la geyn jiray dhaqan celinta dadka isa soo dhiibistooda ay qaldantay, tusaale ahaana dadka soo galay magaalada balse aan soo marin nidaamka isa soo dhiibista, taas beddelkeedana ku soo degay mas'uul, ehel ama qof kale oo asxaaba. Hase yeeshee waqti haatan laga joogo 2 sano xarumaha dhaqan celintu waxay sheegeen inaysan aqbali doonin ragga ka tirsan Al-Shabaab ama la tuhunsan yahay ee ka yimaada dhinaca maxkamadaha militariga. Go'aanka lagu horjoogsaday in Al-Shabaabka dembiyada galay halkaasi lagu dhaqan celiyo waxa uu qayb ka yahay is-afgarad 23-kii bishii Febraayo sannadkii 2015 ay kala saxeexdeen dowladda Soomaaliya iyo dowladda Britain oo maalgelisa xarunta ugu weyn ee dhaqan celinta ee ku taala magaalada Muqdisho ee lagu magacaabo Sarindi. Waxaana heshiiskaasi wada saxeexday wasiirkii hore ee amniga Cabdirsaaq Cumar Maxamed iyo safiirkii hore ee Britain u joogay Soomaaliya Neil Wigan. Heshiiskaasi kadib waxaa kaloo xarunta dhaqan celinta laga sii daayay xubnihii Al-Shabaab ee maxkamadaha soo maray. Mid ka mid a dadka hore looga sii daayay xabsiyada dowladda ayaa 7 ka hor mar kale loo soo dacweeyey falal la xiriira Al-Shabaab, waxaana mar kale la hor keenay gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shoote. Imisa qof oo xabsigooda dhammaystay oo Shabaab u xirnaa ayaa markii la sii daayay kadib loo soo dacweeyey falal la xiriira Shabaab?
Way badan yihiin dadka noocaas ah. Labo tan iyo xilligaasi markii oo waxaa lagu maqaalaa dadkii aan sii aan horta oo la geyn jiray in hal maalin heshiiskii markii la soo xiray kadib hal maalin tiro 64 qofooda orda laga qaaday. Taasaa kaliftay marka dadkii banaanka u baxay iyo dadkii xilliyada ka dambeeyay dhammaystay qeybtii oo ku laqatay Shabaabka ama qeybtii oo looga shakiyay in dib loo soo dacweeyey. Dad bil walbo amba labo bil kasta dhowr qofooda la keenaa. Hadda waxaa xiran ilaa 7 qofood oo 2 kamidana maxkamadooda ay socoto isbuucaan oo loo heesto in ay Shabaab dib ula midoobeen. Ayaga laftigoodana markay weydiisay ku dhahay dib aan ula midoobin qaarkood.
Kiisaska hore loo xirayna maxaa kamid ah labada haddaad soo qaado 7-kan ee maxkamadooda socota?
Kiisaska loo xiray waxay ahayd qofkaasi mid kamid a 2016-kii dhammaadkeedii oo wuxuu dhammaystay xabsiga 5 sano xabsi ahaa u dhammaystay maxkamadda hore ugu heshay. Markuu xabsigaas dhammaystay wuxuu kamid ahaa dadkii laga dalbaday hay-adda dhaqan celinta ee Sarindi qaybtan Sarindi in ay qabato kamid ahaa. Sarindi heshiiskaasi aan garanay dhaheen saasi ay ku suurageli weysay inay qabtaan. Kadib saas uu banaanka ugu baxay sababtoo ah qof xabsi maxkamadda Sarindi ku heshay oo la xukumay xabsigiisii dhammaystay. Qaab kaloo loo hayay oo qaab maxkamaddii xabsiga weynaa ugu sii jiri kara malaha.
Dembigu galay maxay ahayd markaas?
Shabaab inuu ka tirsan yahay ahayd.
Haddana maxaa loo soo xiray?
Inuu argay Shabaab ka tirsan yahay haddana loo soo xiray mar kale. Weliba isaga laftigiisa ku dhahay markaan dib ugu laabtay.
30-kii bishii November 2014-kii Faisal Yuusuf Aadan oo ku magac dheeraa Awliyo iyo 3 kale oo soo dhameystay xabsigooda ayaa maxkamadda militarigu ay qortay warqadii loogu wareejin lahaa inay galaan xarunta dhaqan celinta. Balse wax yar kadib markii la saxeexay heshiiska Soomaaliya iyo Britain, Faisal Awliyo iyo 4 iyo 6 qof oo kale oo hore uga soo tirsanaan jiray Al-Shabaab waxaa laga sii daayay xarunta dhaqan celinta. Gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shoote ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen.
Faisal Yuusuf Aadan wuxuu kamid ahaa dadkii asaga uu ka duwan yahay dadkani oo xeerada dhaqan celinta ay markii hore ay markii ogolaad uu kamid yahay wuxuu kamid ahay dad la soo qabtay oo hay'adaha amniga ay soo qabteen ay garsoor ka hor keeneen iyadoo lagu dacwinaayo wuxuu ka tirsan yahay kaliya shabaab uu ka tirsan yahay baaris kadib maxkamaddu waxay ogaatay in qofkani ka tirsanay shabaab kaliya in dambigaas inay ku heshay weyna ku heshay kadib waxaa lagu xukumay xabsi 3 sano ah lagu xukumay xabsigiisaas wuu dhamaaday 2014kii taqriiban xilligaas uu dhamaaday bishii 12aad sida nidaamku waagaas ahay maadaama uu xabsiga dhamaystay qofkani dambigii intii la ekaay garsoorkuna uu saaray waxaa loo baahday in sharandi la geeyo maxkamaddu waxay amar ku bixisay in xerooyinka dhaqan celinta la geeyo marka xilligaasi 2014kii maxkamaddu waxay geysay faysal waxay geysay xerada dhaqan celinta sharandi hadda xamar ku taalo taasi muddo intisaas markuu ku maqnaay waxaa dib loo keenay maxkamadda faysal 2016kii iyadoo la dhahayo faysal xerada sharandi oo ugu baxay si aanan sharci ahayn oo nidaam darro ah ugu baxay maxkamaddu mar labaad ay ku amartay xerada sharandi inay hayso lagu haayo meeshaasi faysal intii oo lagu fudinayo askaartiisii inay isbedeshay
hay'adaha amniga ee soomaaliya ayaa horaantii sanadkii 2016 waxay heleen sirdoon muujinaya in faysal awliyo uu weli xiriir la leeyahay ururka al-shabaab gaar ahaanna waxay ogaadeen macluumaad la xiriirinaya maxamed dulyadeyn taliyihii al-shabaab ee mas-uulka ka ahaa weerarkii loo geystay jaamacadda gaarisa 2 abriil sanadkii 2015 bishii juun ee sanadkii 2016 waxaa ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maraykanku ay dileen dulyadeyn muddo yar kadibna waxaa la qabtay awliyo waxaana mar kale maxkamadaha militarigu ay amreen in la geeyo xarunta dhaqan celinta maadaama uu hore u soo dhammaystay xukunkiisii xubinnimo ee al-shabaab balse mar kale faysal awliyo waxa uu ka baxay xarunta bishii janaayo 7-20-keedii 2017 faysal awliyo waxa uu darawal ka ahaa mid ka mid a 2 baabuur ee isku qarxiyey saldhigga ciidamada militariga kenya ee u dhow kulbiyow oo ay ku dhinteen 67 ka tirsan askarta dowladda kenya weerarkaasi al-shabaab waxay sheegteen inuu ahaa mid loogu aargudayey maxamed dulyadeyn wasiirkii hore ee amniga cabdirasaaq cumar maxamed oo saxeexay heshiiska dowladdu ay la gashay britain waxa uu ii sheegay inay suurtagal tahay in culayska aynaan la aqbalin dadka laga soo daayo xabsiyada uu codsigaasi ka yimid dhinaca hay-adda fulinaysa mashruucaas laguna magacaabo adams smith international
waa xasuustaa dhowr mar oo dad laga daayo hal mar keliya ma aha dhowr mar soddon la daayo waa xasuustaa mar yani 4 xoogaa la daayo waa xasuustaa 64 waa dhici kartaa in mar la daayo welibo qoladan adam smith international projectigii implementi garaynaysay inay ayaga ay pressure ay wadeen waa dhici kartaa markaas
oo pressurekooda muxuu ahaa
pressurekooda wax kale ma aha waxay ku dayayeen ayaga iyo ingiriiskaba inay yani kostiga ay yareeyaan kostigana wuxuu yaraanaa marka dadka meesha ku jira ay yaryihiin marka pressure dhinacaas oo kale inuu jiray waa dhici kartaa
laakiin maxaad heshiiska ugu qori weydeen halkan xarunta qayb ka mida waa in la geeyaa dadka xabsiga soo dhammaysta sababtoo ah dadkaasi suuqa laguma sii dayn karo
iyaga demandeskooda oo fundinka ay ku bixinayeen kuma aysan jirin taas mogta yani boolashe ahaan dowladda soomaaliya waa u fiicnaan lahayd haddii ay raadin lahayd anada funder ama anada donor ama partner kaleeto oo fundaraynayo oo high riskiga marka dadka maxkamadaha marka dadka xabiska laga soo daayo o kaleeto rehabilitation loogu sameynayo laakiin dee ma aysan jirin dee lamana raadinin markaas
madaxda xarumaha dhaqan celinta ee xilligan shaqeeya waxay ku adkaysteen inay xarumahaasi fulinayaan waajibaadkii loo furay waxayna sheegeen suurtagalnimada in la furo weji labaad oo aqbala dembiilayaasha xukunka soo dhammaysa agaasimaha xarunta dhaqan celinta ee sarindi ee hoos tagta wasaaradda amniga cabdirashiid ibraahim maxamed waxa uu ii sheegay inay haatan xaruntu aqbalayso oo keliya dadka sida mutadawacnimada ah xarunta ugu soo biira
kolley annaga mashruuceena wuxuu yahay isusoo dhiibay qof waxaana loo keenaa volontariya oo diyaar waa inuu dokumenti saxiixo meesha waxbarashadiisii iyo farsamadii iyo joogitaankiisi raalika unbaa naloo keena qof naloo keena na dhahaya anaga aniga barnaamijkan raalika mi inaan dib uga laabto ma arkin marka inta badana dee hooshaas annaga ka hore dhacda marka hay-adaha amniga meelaha lasusoo dhiyaa markii uu qofka yiraahdo waxaan rabaa inaan ka faa'idaysto barnaamijka dhaqacinta kaasaa naloo keena cidna naloo keena anaga markaas waxaan door u siinay inaan u yiraahdo diyaar mutahay barnaamijka inaan ka faa'idaysatid مركز كبعد برنامج وحبر شديد في شراء الشقين وحصل لا شرها مركو أقبل كبعد حرارة قريب كنوضع أشوف مركز واجبات يوحي الربو فولنا
مدحنا دولة الصومالية وحي مرات بدن كوع العليين إنه عافي صوفي دانيان الشباب أين كدوان يعني نيسي صور ليبان سيوان أكسان العالم عامل دانو حصي يشاي سيدا كم موقع تحرمها وقوه ريا داتكان إلا كانيو ما هايستان من هشوفان وردقان علينا sidoo kale nidaamka ay ilaahatan adeegsadeen waxa uu ku guuldareystay inay barnaamijkii al-shabaab ka dejiyaan xubnaha qaarkood sida ka muuqata xubnaha dib ugu laabtay al-shabaab sidoo kale waxa muuqata inay xarumahani muhiimada koobaad siinayaan tirada dadka soo mara iyo kuwa qalin jabinta sameynaya balse aan culays weyn la saarin wax ka bedelida dhalinyarada iyo qiimeynta xaaladaha amni ee ku xeeran dadkaasi
aad buu maasiin yahay kaasi waxa uu ahaa Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasina la socodsiinaya halka aad ka dhigaysanayseen waa VOA markan waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban Yasiin Ciise Wardheere ayaa soo jeedinay
waxaa waxa aad sheegaysaan waxa markala iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno mudooyinka ka dambe taariikhka iyo dadka markaas dibadaha u baxaya oo aad u sii kordhaya iyadoo kuwii hore dibadaha u aaday qaar ka mid ah ay soo noqonayaan kuwana ay wali dibadaha ku maqan yihiin qaar ka mid ah dadka rajaynaya inay nolol ka wanaagsan Soomaaliya helaan ayaa xabsiyada ku abaaday gaar ahaan Liibiya oo waliba kareen iyo adoonsi qaba asay sheekar ka mid ah dadka Soomaalida ayaa wali aaminsan amaan darrida adaa dahada iyo dhibaatooyin kale oo wali dalka gudihiisa ka jirta in ay qurbaha ku sii nagaadaan ama ay tahriibaan waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay gala qaybgalaya Cali Cabdirashiid Ibraahim iyo Saciid Faarax Khaliif oo labadaba jooga magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdirashiid Ibraahim
waad mahadsantahay Yasiin gudahaan dhageystayaasha iyo shaqaalaha VOA dhan salaamaya tahriibku waa wax nolosha dadka Soomaaliyeed aan leeyahay qayb wanaagsan buu ka qaatay dadka qaar gaar ahaan marka la eego dadka qurba joogta ah iyo dhammaan dadka wadanka jooga gudihiisaba waxaan leeyahay hala tahriibo
Saciid Faarax Khaliif
ayaa maasan tahay horta tahriibku intaan horta meeshii loo socday la gaarin khataraha ka horreeya horta kow ka ah waxa ugu dhibka badan halista ugu badan qofka bini'aadamkaas sida ognahay waxa ugu qaalisan oo haysto waa naftiisa naftiisa buu marka u horeysa khatar gelinayaa konton konton inaad dhimatid inaad nolaatid waa boqolkiiba konton iyo konton sidaas darteed halista koowaad oo meeshaas ay ka wajahaysaa labo waxaa oran karnaa markaad tagtid meeshii u socotay haddiiba ilaahay kugu nabadgeeyo wixii aad heegsanaysay ma helaysaa waxa ugu horreeya ee adduunka ay tagayaan dadka dhalinyarada ee tahriibayaa ugu muhiimsan waa sharciga qofka ka tagaay Afrika ee markaas ama Soomaali ka tagaay markuu Yurub ama meesh kale u socday uu tago sharci ma helayaa weey 5 sano 6 sano kooda nasiib kale baa ku helaya kuwa kale waa loo diidayaa 10 sano aakhirka waxaa laga yaabaa in musaafiris loo qoro oo meesha uu ka soo tagay oo naftiisa halis ku galiyay la yiraahdo waa lagu celinayaa oo ayaduna musiibo kale taa taariibku Yasiin waxaan qabaa anigu inuusan wax faa'iido haba yaraatee uu u leeyahay dadka iyo dalka aysan jirin
uu maatay saaxiibkay waan arkayaa waan dareemayaa dhibka laakiin wadankii maxay yaalaba su'aashu tahay waynu ognahay yeyna aanu 30 sano ka horbay Soomaaliya taariibaysay waxay Soomaalidu tiraahdaa ragga socodku waa door hadduu ma ku daayo waxaan aaminsanahay socod aad socoto meeshaad ka dhaqaaqdo inay faa'iidadu ku jirto sababtoo ah salaahda nafteeda ka soo qaado de maalintii aan deegaankaygii joogay maanta maskaxaan xataa isku mid meel maskaxaan baan koray dhaqaal ahaan baan koray cilmi ahaan baan koray marka waxaan leeyahay inaad meeshii aad joogtay meel ka duwan tagto ma aha inaad xad ka gudubto laakiin isbeddel nololeed bay lafteedu keenaysaa aan leeyahay
Saciid sida daraasado badan ay sameynayaan ma aha tahriibka ama qaxootinimadu liidasho ma aha dadkii waxay kororsanayaan aqoon cilmi aruur bay dhalayaan dhaqaalaha ay kasbadaan dalkoodii bay ku ceynayaan marka maxaad ku dhisan tahay taas
Yasiin aanu ma diidani tahriibka sharciyeysan oo qofku inuu wadanku ka tago wadan kale tago si sharciya laakiin waxa aan diidanahay waxa weeye qofku inuu naftiisa halis u geliyo inuu wadanku ka tago wadan kale tago حتى في شرعية كتكت مرايكن بعد شرعية كتكت كرتا يوروبا كتكت كرتا مديدين لكن الدين كوحة دمرة خرمة ريدن بيكا قفكو إنو وضن شرعي لعنك سوغلو حتى وضن كان أجونا وكيني وأبتهين ذاتك شرعي لعنك سوغلو إذاتك عن شرعي كوهي سنبغيبتا إلا كل ما أدون كودن قفكو هدوسا في شرعية كسفرينين إباتو كيا أدونك أساقونا ليبو سوكينيا بدك أتغير ليبو كينيا محايا لي مسعون كرتين أكون بقى مفرن كرتي هدي عدن شرعي هايسان أدونك ما أنتوح أقوم مهم سوغا شرعي قفك الصومالي قاية إيمان تتهريبيانا حقيقة أقنا وحوي أنو سي شرعي كتهريبينين هدو وحا كتهريبي سي شرعيان أي آدو يريهين ندك وحا لقاع عبانا يأنت بلان أو ودمال أفريكا عما ودك أن الصومالي لو غبح يوحا كوكا لأن يروك عبانا سوا شق العام وشقويك عن الله سنين وعدالة درو انت با قفكو ساقع أس أي على غربا أنو كشقي إني ونك سنادو سيدا أقنا هاي نيكي هندي أصول دقالا إما هاد مجاند وحياوها وآد كددك ددكيس أبو رنجل وحا كم بدها كم من نقو يسبدل كأكربتيد دالك عدو كم من نقو هدا عدو كم من نقو الملاعين تشو دكتو دالك ما بدليسو سيدا أقنا هاي هدا عليك دالك كبحديد dadkii dadka qaadanaya hadda adiga ka tagtid qof kale dibadda ka yimid ba wadanka iimaanayo ka faa'iideysanaya marka waana aad isbeddelka qayb ka noqotaa hadda dhibaato ka cabanaysid dibka waana xalisa waana u orodaa qabyaalada ka cabanaysa iyo sharci iyo maxaan ku dhahayto shaqalaan waana shaqo lagu abuurtaa waana aad ka talisaasay shaqo loo abuuri lahaa oo dawladdu mesh ka jiray ala shaqeysa
Cali Abdirashid ma dhici kartaa dadkan ka mid tahay dhalinyarada ee jecel inay qurbaha ku sii abaadaan ama sii maqnaadaan inay halka Soomaaliya qayb ka geystaan oo marun dalkii ugu noqdo ama sida si dareemayo loo adkaysto dhibka si markaas khayr dambe loo helo
jawaabtaan ku baaqay markii kowaad oo ah markan anigu wax soo kastado ee aan aqoon keenin cilmi la imaadan ilbaxnimada adduunka iyo tiknoolajiyada iyo qaabka loo nool yahay markan soo aragno kadib inaad wadankaaga ku soo noqoto horumariso dadna imi soo qaadno nolosha gudahan Soomaali deegaanada Soomaalida soo qaadno dadka ka shaqeeya badankooda ama baarlamaan ha ahaadaan ama hay'adaha u shaqeeyaan kuwa local iyo kuwa caalamiyeeba dhammaantood waxaas ka wada yimaadeen ma aha uu markaad soconayso qof duloobay oo rafaadsan inaad tahay ee waxaad keenaysaa cilmi horumar ka duwankii aad taqaan waxa ka kaxaynaya koobaad laga yaabaa inaad dagaal la kowsatay marka dagaal la kowsatay nolosha aad kaatay agoonnimo iyo rafaad iyo dib lagu soo koriyay maanta markaad istiri hana aad hana qaaday istaagtayna tii adigu aad ku dhalatay ay weli ku hor taaganta si aad ilmahaaga u badbaadiso marka waa inaad noloshii nool ka bedel aad raadisood safar gasho si aanad ilmahaada ugu tahay tiyo kale ugu dheer
Saciid ugu dambeyntii maxuu yahay halku haddii dhalinyaradii tahriibaysay dhib iyo cadaalad darro iyo shaqo la'aan iyo colaado ay weli dalkii ka jiraan qaabkee dadkii ay dalkii ku joogi karaan horumarkiina looga wada shaqeeyo
waxa u horeeya horta oo Cali uu ka dhawaajiyay oo dadkan dibadaha ka imaanaya meel walba galay waa horta dhibaatooyinka koowaad ee taariibka sababaya dawladaha kolayd ee ayaga baa madax ka ahe waxaanu soo jeedinaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay sameeyso kacdoon ah in shaqooyinka majority-ga la yiraahdo first citizen waxa la yiraahdo muwaadinka koowaad qofka dalka wax ku bartay oo la siiyo midda labaad ee looga hortagi karo ama xalka loo noqon karta taariibka waxa ka mid ah in qofka dhalinyarada ee Soomaaliya jooga koowaad inuu wax barto wadankiisa wax ku barto haduu heli karo haddii uu dibadda waxbarasho u tagi karana in markuu soo noqdo uu wadankiisa iimaansado oo ka shaqeeyo labo saddex waxaa ka mid ah shaqo inuu asuu qofka abuuro weliga ha sugin in lagu shaqaalaysiiyo xirfad yeelo wax samee wax bilow dadkeena Soomaalida dhibkaysa waxaa ka mid ah kulligeen waxaa rabnaa inaan ka shaqeyno shaqo white collar wax la yiraahdo oo qof inuu xafiis fariistaa inuu hay'ad u shaqeeyaa arrintaas waa inaan joojinaa dhalinyarada Soomaaliyeed aan u sheegayaa oo aan galnaa shaqooyinka xamaaliga shaqooyinka gacanta wax laga qabanayo waa inaan galnaa aqoontii waxbarashadina ku dagaalnaa haddaa aqoon leedahay waa looba inaad shaqo waayidin
Cali Abdirashid Ibrahim muxuu yahay xalka aad u hayso dhalinyarada tahriibaysa oo aad waad ka mid tahay iyo sidee dalkooda ugu noqon lahayd
an horta dhalinyarta waxaan ku baaqayaa marka koowaad inay markay tagaan wadan kale oo aan wadankoodii ahayn inay wanaagga ummaddaas soo qaataan horta inay ka bilaabaan wanaagga dalkaas inay la qabsadaan aqoon bartaan kartidooda iyo dadnimadooda iyo dhaqankii Soomaaliyeed la yaqaanay ay la soo baxaan markay taa la yimaadaan ay nafuhooda soo anfacaan inay dalka dib ugu soo laabtaan oo wixii wanaagsanaa ee ummadda ka soo dhaxleen ay la yimaadaan
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahay Cali عبد الرشيد إبراهيم إيه سعيد فارح خليف أو لابد وجهه كما قال هذا النيروبي دوطي قادة تاهل وجهه تأتي نمرك لابد وكل بدون هذه لا يرعني كان الله سلايه بقيمي
intaasi aynu kaga gudubno doodii gaabmeed waxa soo jeedinayay Yaasiin Ciise Wardheere dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Sandeere
kulanka wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka warbixin sanadlaha ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka taas oo eegta sida loogu xadgudbo xurriyadaha diimaha ee dunida ayaa waxa dalalkaasi xadgudubka sameeyay kaalinta hore ka galay dalalka Ruushka, Iran, Kuuriyada Waqooyi iyo Myanmar wasaaradda ayaa sheegtay in bisha July ay marti gelin doonto shir noociisa kii u horeeyay kaas oo dalalka isku aragtida ah ay kaga sirayaan sidii loo wanaajin lahaa xurriyadaha dhinaca diinta haddaba warbixintan iyo waxay xambaarsan tahay ayaan ka wareysay Sheikh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masjidka Daarul Hijra ee gobolka Minnesota oo markii hore aan weydiiyay sida uu arko dalalkan afarta ah ee kaalinta hore ka galay ku xadgudubka xurriyadda diinta
walaalo waa su'aal fiican weeye marka la fiiriyo warbixinaha noocan oo kale ah ee dowladda Mareykanka ay ka soo saarto sanad walba arrimaha wadamadu say ku kala yihiin diinta waxa dhici karta sanadba inuu kii hore uu uga duwanaado taas waa ka guud ahaan weeye gaar ahaan marka la fiiriyo hadda wadamadan oo laga dhigay wadamada ugu horeeya qaarkood obvious waxay noo muuqdo oo labadii sano mar oo sano ugu dambeysay aad ugu jiray muxuu ahaa adduunka wadanka la yiraahdo Myanmar oo kale tahay soo ula dhaqmayay dadkii minority-ga ah ee loo jiray muxuu ahaa Rohingya marka taas wax muuqatay ahayd United Nations iyo agency-yal fara badan baad uga hadlay labadan wadan ee kale tahay iyaga laftood waxa laga yaabaa marka la fiiriyo guud ahaan inay dhaliilay yeelan karaan laakiin aniga aad uguma qanacsanayn marka si loo fiiriyo inay yihiin wadamada ugu liidata xagga muxuu ah toleransiga ama xagga wada noolaanshaha xagga diinta inay wadamada ugu liita yihiin aad uguma wada qanacsani marka qayb ka mid ah waxaad moodaa inay arrin siyaasadeed ay lug ku leedahay ayaa laga yaabaa yacni
waan gartay ma jiraan dalal aad isleedahay inay xagga hore ku jiraan baa
tusaale ahaan waxaan isweydiin karnaa Israa'iil oo kale xaggay soo galaysa marka la fiiriyo toleransiga xagga diimaha iyo siday ula dhaqanta dadka ka diin duwan ee muslimiinta falastiinida taas waa su'aal weeye su'aasha labaad ee laga yaabo in la isweydiiyo halkan waxa iyada lafteedu muxuu ahaa imanaysa xaggee soo galaya Sacuudiga marka la fiiriyo ula dhaqmayo dadka minority ah ee ka madhab duwan ama xataa ka diin duwan ee maaragtay se ula dhaqmayo in la isweydiiyo waxaa kaloo laga yaabaa in la isweydiiyo masaarida lafteedu xaggee soo galaysa marka la fiiriyo ay u cabburinayso dad muxuu ahaa laga yaabo inay isku badin yihiin intooda badan laakiin viewga lagu dhibayo inta badan uu nooc diineed isugu soo galaya ama xataa say ula dhaqanta dadka aan maaragtay muslimiinta ahayn sababteedu waxay su'aal in la isweydiiyo u baahan oo kaleeto waxaa kale lafteeda in la isweydiiyo ahayd warbixintu Mareykanka baa soo saaray Mareykanku soo inuu isqiimeeyo oo ku soo daro oo yiraahdo innaga lafteenu xageen ka joognaa gaar ahaan labadii sano ee ugu dambeysay Donald Trump systemkiisa ama dowladdiisu ay timid xageen ka joognaa tolerance-ga diimaha iyo diinta gaar ahaan muslimiinta xageen ka joognaa in isweydiiyaan bay ahayd marka waxaad moodaa su'aalo yar xeel dheer oo meelaha in la iska weydiiyo u baahna inay meesha ka yara maqan yihiin ayaad moodaa yacni
waan garta danu taa Mareykanka ka hadalno muslimiinta ku nool Mareykanku markaad eegto caburin dhinaca diinta miyay ku hoos nool yihiin hadda
lama oran karo caburin xagga diinta ku hoos nool yihiin boqolkiiba boqol oo sidaa looma dhigi karo laakiin waxaa la hubaa intii hadda uu yimid madaxweynaha hadda waddanka xukuma Donald Trump iyo markii uu kampaynka ama ololaha doorashada uu ku jiray intaba inay timid nacayb fara badan oo awalba si u jiray laakiin awal hore ka cabsanayay nidaamka inuu hadda helay waxaan lagu yiraahdo carabiga adbaa uu ahdar oo micnaheedu yahay waa samayn kartaa waxaad doontaan oo kale inuu helay taas marka inay keentay falal fara badan oo muslimiinta lagaga soo horjeedo ha noqoto masaajidii iyo meelaha ku cibaadaysanayeen oo ama cay ama erya lagu qoro ha noqoto masaajidda oo lagu hor mudaaharaado ha noqoto dad muxuu aha la dilo oo dad rayad ah ama dad shacab ah ay dilaan marka intaasoo dhan waxaad moodaa inay tahay muxuu ahaa xoogaa wax la raali laga yahay oo hadda nidaamka hadda jira uu raali ka yahay oo kale inay u muuqanayso ayaad moodaa laakiin guud ahaan ma la odhan karo caburis xagga dowladda xagga systemka xagga nidaamka ka socda ayaa jira laakiin xoogaa yar inuu yara dhiisi gelinaya ayaad yara moodaysaa yacni waxa kale oo sifaha u muuqanaysa oo iyada lafteeda Mareykanka aad bari ahaan u soo badanaysa ma aha oo kaliya muslimiinta yahuuda lafteeda nacay fara badan ba iyada lafteeda bari ahaan loo muujinaya oo aad moodo in iyada lafteeda systemku uu soo taageerayo maxaa jira waxaan ognahay muddo fara badan ma dhici jirin dad oo muxuu aha neo nazigi iyo taageersan inay mudaharaad publiga ama subax publiga ay sameeyaan marka waxaad u jeeddo waa dhaweeytay yani inay mudaharaad publiga sameeyaan dadna uu ku dhintay marka oo dad oranaya yani maartay waxaan taageersan habeen iyo nazigi iyo wixii la sameeyay arintaas taas marka waa qayb waxaan ognahay qabuuro ay muxuu aha yahuud lahayn oo isku aasaan oo ku yaalay gobolada Mareykanka qaar ka mid ah qabuurihii la jajabiyay ayaan iyadana ognahay nacaybta marka isaga laftiisa uu soo baxaya oo qayb ka mid ay tahay inuu nidaamkan hadda jira ee rumaysan qofka cadaanku inuu dadka si uga sarreeyo iyo muxuu aha all right ama make right wixii loo bixiyay oo kaleeto in iyaga lafteedu saas ay gadayaan waxaa kaleeto baryahayada lafteeda muuqata qofka madowga iyo sida loola tacaamulayo muddaba way soo jirtay oo waxaan ognahay waddankan history aad u foolxun buu leeyahay sida ula dhaqmay dadkii madowga ahaa soo adoonsaday iyo dadkii loo rajay american indianka ama waddankan asalka u lahaa laakiin haddana dadka madowga maalmahan ama intay hadda dowladdan hadda meesha ka talinaysa ay tirid waxaan u jeednaa sida muxuu ahaa police brutality iyo boliisku ula dhaqmayo iyo in iyadana soo badanayso marka intaasoo dhan waxaad marka la isku wada daro waxaad moodaa inay tahay gardarro garab og oo kaleeto oo ah waxani awalba si uu u jiray laakiin dadkan waxa awal hore ay ka cabsanayeen nidaamka iyo dowladihii jiray iyo ay ka cabsan jireen hadda marka dowladdanaad waxaad moodaa xoogaa yar inay siinayso maaragtay okay oo kaleeto marka ama raalli baa laga yahay oo kaleeto ama gardarro garab og oo kaleeto marka sidaasaad moodaa inay hadda usoo badanayaan nacaybkaasoo dhan yacni
waan gartay shacabka Mareykanka isaga maxaad odhan lahayd
shacabka Mareykanku xaqiiqatan marka la fiiriyo aasa shacab ahaan waxaa la oran karaa shucuubta ugu wanaagsan buu ka mid yahay marka sidaa loo dhigo laakiin mushkilada jirta waxa weeye oon inagu wada ognahay miidiyahan oo powerful ama qalabka warbaahinta oo powerful aad u xoog badan ayaa in fara badan dunida laga hagaa taasu marka waxay keenaysaa markii uu miidiyaha qaarkii uu dadka uu aada uga buuxiyo warar aan sax ahayn ama warar been ah ama message ama fariin khaldan uu siiyo inay nacaybta u keeni karto laakiin guud ahaan shacabka Mareykanku wuxuu soo gelayaa shucuubta la oran karo way ugu macquulsan yihiin xagga taqabulka iyo is-aqbalidda ma u malaynaya inuu ka koobaad noqonayo mana u malaynaya inuu ka labaad noqonayo laakiin waxaa la hubaa wadamada xagga shacab ahaan suufafta hore soo gelaysa inuu noqonayo
waan gartay Mareykanku isaga sameeyey qiimeyntan ma jiraan hanaan kaloo caalami ah oo lagu eegi karayo isla qodobkan ah xorriyadaha diimaha ee dunida Mareykanku se xagu kasoo geli kara laba islada
way jiraan taqriiban United Nationsku ama hay-adda qaramada midoobay ma hubo inay sanad walba kale iyaduna way soo saartaa marar fara badan bayna soo saartaa oo wadamada ay ku qiimeynaysaa yacni laakiin Mareykanku waxa u malaynayaa taqriiban markii ugu dambeysay in uu meel dhexe soo galay oo wadamo fara badan oo Yurub ay ku horeeyeen ayaan u malaynayaa marka haddana waxaa la hubaa haddii la qiimeeyo inuusan safka koobaad ama ka labaad midna soo gelaynin bay u badan tahay laakiin waxaan meesha ku darayaa oo aan rabaayada lafteeda inaan sheego waxaa laga yaabaa haddii la qiimeeyo muxuu aha maxamed ow dunida oo dhan oo ay hadda hay-adahaasu ay qiimeeyaan marar fara badan wadamada muslimiinta ee maanta jiraa inay safka ugu hooseeya ay soo gelayaan baa suuragal ah iyagu marka dadka diimaha kala duwan ay ula tacaamulayaan iyo xataa dadkooda muwaadiniinta ay ula tacaamulayaan intaba yacni marka waa mas'alo u baahnay lahayd in muslimiinta laftooda iyo wadamadooda ay si kale wax u qiimeeyaan laakiin United Nationsku markay qiimeeyaan wadamada taqriiban safka hore soo galaya qaybo badan oo ka mid ah wadamada Yurub weeyaan iyaga laftooda inkastoo baryahan nidaamkan dadka imgarantiga nacaybka iyo islamofobiyada iyo antisemitismku uu ku soo badanayo laakiin iyaga mar walba waxay soo geli jireen safka hore xagga wada noolaanshaha iyo tolerancega iyo is-aqbalidda iyaga safka hore soo geli jiray yacni
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay warbixinay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo dalalka Ruushka, Iiraan, Kuuriyada Waqooyi iyo Myanmar ku sheegtay inay yihiin dalalka ugu xun dhinaca xorriyadda diimaha aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan.
maxamed cabdi sandeer ayuu kaasi oo barnaamijka umuuraha Mareykanka inala socodsiinaya halkaad ka dhigaysanayseen waa v o a axmed cadel sheekh oo idaacadda caawila dahdeenayeen ka dalbanaya inuu inoo dulmaro khudbadii wararka ugu waaweyn ee caalamka
maasanad jamaal wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ay jidka u galeen kononyo ay la socdeen
xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle iyo ciidamo galbinayay. Weerarkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay meel dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Balcad, waxaana wararka ku dhacay sheegayaan in ay ku dhinteen qaar ka mid ah dadkii saarnaa kolonyadaasi. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka. Ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa magaalada Paris kula kulmay hoggaamiyaha Faransiiska isagoo wili dadaal ugu jira inuu madaxda Yurub ka dhaadhiciyo wax ka beddelida heshiiska nukliyeerka Iran. Netanyahu ayaa socdaalkiisii shalay ka bilaabay dalka Jarmalka halkaasi oo uu kula kulmay Angela Merkel oo ah ra'iisul wasaaraha dalkaasi.
Aad buu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo qodobadii wararka ugu weynaa inoo dulmarayay kaasiyaha dhageystayaal. Gunaantkii dacadda fiidnimo ayaanu ku sii dhawaanaynaa mid ka mid ah qasiidooyinka bishan Ramadaan ee kugu talagalnay. Ramadaan ka yaan ku soo gabgabeynayna idaacaddeenni fiidnimo Jamaal Axmed Cismaan iyo Axmed Cali Sheekh ayaa idinla soo xusinayay tan iyo kunda dambe nabadgelyo.
يكون ريدا تموت فيه.